Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la unuan de decembro 2021. La sperto de Iosefo, kiel fiancio, instruas al ni rigardi la circostanzo in della vivo sub la lumo della providenzo. Lia itinero cun Maria povas esti exemplo por la cristanai gefiancioi, porque ili havu la curagion transiri el la logico de enamigio al tiu de matura amo, quiu fortigas cae dauras. Tion indicis Papo Francisco dum la pastista instruo de la cimatena generala audienzo. Daurigante la medito in pri Sancta Iosefo, la Papo hodiau clarigis la difinoin usata in de evangeliisto Matteo pri Iosefo, justulo cae fiancio de Maria. La Evangelio memorigas, diris Francisco, che antau ol Maria cae Iosefo comensis vivi cune, si trovis sin graveda per la Sancta Spirito, cae che Iosefo, ne desirante el meti sin al publica mal honoro, decidis forsendi sin secrete. Angelo aperis al li en songio por tranquilligi lin, por diri al li che li ne timu preni scin cun si, char cio nascigios de sci estas per la Sancta Spirito. Maria ca Iosefo malfermas sia in coroin alla realagio ciu staras fronte al ili. Ien la instruo ciun lau Francisco oni devas accepti pri Iosefo. Antau cio li estas justulo, char li submetigas ie la legio ciel ciu tre devotezza hebreo, sed li estas ancau tiom saggia che la amo al Maria cae la confido por sci consilas agon ciu savas la observadon de la legio cae la honoron de la ezzino. Facte, Iosefo decidas forsendi, malaccepti scin secrete, sen sensazii, sen lasi scin al publica mal honoro. Entute li electas la voion de reservigemo, sen iugiado nec revengio. Sed poste Iosefo estas conducata al alia decido. Por lia distingo intervenas la vocio de Dio, quiu per songio malcascias al li pli grandan signifon ol la propra justezzo. El tio, rimarcis la Papo, resultas quiom gravas cultivi justan vivon, cae sam tempe ciam senti che oni besonas la dian helpon por plivastigi sia in horizontoin cae consideri la eventoin della vivo el alia vidpuncto, plivasta. Multe foie, daurigis la Papo, ni sentas nin captitai de malbona afero quiu ocasis al ni, sed giuste antau quelcai circonstanzoi de la vivo, quiui comence shainas al ni tragicai, cascigias providenzo, quiu, cun la tempo, formigias cae prilumas per signifo ancau la doloron quiu trafis nin. L'attento estas fermigi en la doloro, en la pripenso pri niai malbelai occasintagioi, cae citio ne estas bona afero. Francisco aldonis che tre ofte la vivo ne estas tia quia oni gin imagas, cae che precipe en la am rilatoi malfacilas transiri el la logico de enamigio al tiu de matura amo, char la persona ravigio igas imagi realagion quiu ofte ne correspondas alla concreta i factoi. Sed ciam la enamigio cae ties esperoi shainas finigi, substrecis la Papo, tiam povas comencigi la vera amo. Facte, ami ne signifas attendi che la alia au nia vivo correspondu al tio quion ni imagas. Male, ami signifas al preni tute libere sian respondezon pri la vivo kiel gi proponigas al ni. Ien kiel Iosefo donas al ni gravan instruon. Li electas Marian cun malfermitai oculoi, cae ni povas diri cun ciui riscoi. La Papo concludis sian paštistan instruon invitante la cristana in gefiancioin atesti tian amon kiu havas la curagion transiri el la logico de enamigio al tiu de matura amo, al preni postuleman electon kiu anstatau mal liberigi la vivon, povas plifortigi la amon, kai igi gin dauri pova, fronte alla el provoi. La amo de paro maturigias ciutage, kai, case de quereloi, Francisco recomendas de nove neniam fini la tagon sen repazigi. Li finis per pregio alla Sancta Iosefo. Sancta Iosefo, vi quiu amis Marian cun liberezzo, cae electis forlasi vian imagaron, por lasi locon alla realagio, helpu ciun el ni esti surprisita de Dio, cae accepti la vivon, ne ciel ne antauvideblagion contrau quiu defendi nin, sed ciel misteron, quiu cascias la secreton de la vera gioio. Propetu por ciui cristanai gefiancioi gioion cae firmezon, tamen ciam conservante la conscion che nur misericordo cae pardono ebligas amon. Amen. Fine della generala audienzo, Papo Francisco petis pregio in porasia pilgrimo al Cipro cae Greclando, ciu comencigios morgau, cae dauros gis venonta lundo, cun etapoi en Nicosio, Ateno, Lesbos Mitilene. Morgau li diris, mi iros al Cipro, cae poste al Greclando, por visiti la cara in loggiantoin de landoi ricai ie historio, spiritualezzo cae civilizazio. Gi estos voyaggio alla fontoi della apostola credo cae de fratezzo inter cristanoi de diversai confessioi. Aludante sian duan visiton post tiu de 2016 al campo por rifugintoi en insulo Lesbos Mitilene, li aldonis. Mi ancau havos la eblezzon al proximigi al homezzo vundita en la carno, alla multa immigrantoi ciui sercias esperon. Mi petas accompagni min per pregio. Poste la penso della Papo turnigis alla hodiaua monda tago contrau aidoso. Gi estas, li diris, grava ocaso por memori la multain homoin tuscitain de tiu viruso. Por multai el ili la aliro al basai curazoi ne estas ie dispono en quelcai mondopartoi. Mi desiras renovigitan solidarezzan sindevigon por certigi giustain cae efficain sanitarain prisorgoin. Do morgau la Papo comensos sian exter Italian apostolan voyagion. Ie la loca horo dec quina li estos en Cipro, acceptita en la flug haveno de Larnaca, secvos en cef urbo Nicosio, la rincontigio cun la pastroi, gereligiuloi, diaconoi, catechistoi cae ecclesiai movadoi, ce la maronita catedralo de Nia Signorino de la Grazoi, dum la cetera parto de la post tagmeso, la officialai rencontoi cun la presidanto della Respubblico, cun aliai statai autoritatuloi, cae la diplomataro, en la palazzo della presidanto en Nicosio. Ni rapportos pri la voyaggio della Papo dum niai venontai elsendoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.